Interview.
Hallo.
Hallo, tere hommikut on taas intervjuu aeg ning teisel pool telefonitoru on Arne Iob, teoloogia pastor. Tänane teema on seotud sellise teoloogilise vaatega punktile, mis viimasel ajal ühiskonnas väga olulist diskussiooni vastuga ja pooltka ja mõtteid on tekitanud ehk et kooseluseadus, aga selle taustal eriti see, et kuidas me mõtestame ja väärtustame perekonda, mida perekond üldse tähendab. Ja ma küsin ka kõigepealt sellise küsimuse, et kuidas teie teoloogina arvate, kas on üldse tarvis sellised igapäeva teemasid ka teoloogiliselt piibellikult täiesti põhjalikult alati rahti arutleda või piisab näiteks, et noh, meil on seal mõned sellised vaimulikud teoloogilised punktid, mida me lahti endale mõtestame, aga siis sellised elukäsitluslike teemasid iga üks vaatab, kuidas tal endal läheb.
Noh, kui me nüüd hakkame siin rääkima, mida üks või teine inimene arvab, siis me jäämegi rääkima. Kui me ikkagi kristlased tahame olla, siis me kuulume mingisugusesse kirikliku organisatsiooni, ükskõik kuidas ta ennast nimetab. Ja kristlik usu alus on pühakiri.
Just.
Ja kui me see enam ei meeldi, ütleme, et me võtame sealt mingisuguse igaviku tasandi, jätame, ajalooliselt tingitud tasandi teeme ümber, noh, siis me võime muidugi vaielda tükk aega, mis on siis üks ja mis on teine ja ei seda tehaksegi. Ja igatahes praegu on siis kujunenud olukord ühiskonnas, kus valikuvadus on kõige ülem. See on kõige ülim, et see on lausa püha, üks autor ütles, irooniliselt. See on püha, et inime tohi üks kõik kas või halva, peas, et ta teistel halva ei tohi, end võib halva teha, kui ta tahab, kui tale meeldib. Ta võib paluda teistel endale halva teha näiteks või mis tahes sõrased asjad. Ja kui me niisuguks relativistliku aluse võtame, siis me muidugi unustame kõigepealt seda, et absoluutseks jääb ikkagi siis tees, et relativism ongi õige, see ise jääb absoluutseks, nii et päris relativismi ei saa. Teiseks, muidugi tuleb arvestada siis, et me hakkame lõhkuma oma elu aluseid.
Just.
Ja kui me vaatame asja kristlastena ja pühakirja põhjal, pühakirja on meil põhi ja küll ta ei ole pealise ehitus, sest tsivilisatsioon ehitab peale igasugused muid torne, aga torn püsib siis vastavalt sellele, kas tal on kindel põhi ei ole. Kui me pühakirja põhjal saame olla, siis me ei saa sellest üle ega ümber, et me elukas või detail küsimusi peame selle valgel arvestama. Kas nüüd alati rääkima avalikult, kas nüüd raadio kaudu alati puudutama, see on muidugi ise küsimus, see sõltub olukorrast. Praegu igatahes tundub, et olukord selle kooseluseadusega seoses on näinud nii, et on täiesti loomulik, et misugustel teematel räägitakse.
Nii et tegelikult on see tõsi, et ikka jälle on oluline, et me oma eluga sellist igapäeva käimist mõtestaksime lahti väga selgelt pühakirja valguses, aga kui me just vaatamegi siis selle kooseluseaduse kontekstis teemasid, mis on üles kerkinud mitte ainult ühiskonnas, aga tegelikult ka kirikutes ja kogudustes ja homoseksuaalsuse teema, mis ju ühest küljest võiks ju öelda, et noh, ikkagi maailma ajaloos mingil kujul on olnud käsitletud kogu aeg, aga kirikus nii intensiivselt ja isegi mõnes mõttes nagu tahetud nii keskse teemaks panna, ei ole nüüd küll, ma ei tea, et oleks sellisel kujul olnud. Aga kui teie teoloogina vaatate, siis kuidas te lühidalt kokku võtate, miks üldse homoseksuaalsus ei ole tegelikult piibli mõistes ja perspektiivis respekteeritav eluviisega praktiseeritav seksuaalkäitumine? Ja kuidas piibel nagu nii selgelt väljendab, et see ei ole jumala perspektiivis normaalne?
Kuidas piibel väljendab? Piibel, ütleme, väga pikalt sellel teemal ei räägi. Selles mõttes on õigus nendel, kes ütlevad, et see on perifeerne teema, aga selles tõepärases väites sisaldub kohe ka vale sees. See teema on olnud formaalselt perifeerne selles mõttes, et kuna ta on nii selgelt väljendatud Moosese seaduses, et seda ei saa sallida homoseksualismi, samuti on väga selgelt väljendatud, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja nende vahel tuleb sugu teha ja järglasi saada. Siis on selge, et asjad on paigas ja muuseas juutide talmud ei ole sellel teemal üldse arutlenudki, nagu ma lugesin ühelt juudi rabilt, sest asi oli Moosese seadusalusel täiesti kindel. Ja samat moodi, kui mõni ütleb, et evangeeliumid sel teemal ei räägi, siis on ka täiesti selge, miks nad seda ei tee, sest see oli Moosese seaduse põhjal täiesti selge ja kõigutamatu, Jeesus ju pigemini Moosese seadus teravdas kui lõdvendas. Ta lõdvendas ainult niisuguseid rituaalseid külgi, nagu sabati pidamine ja need asjad, kus vinti üle keerati, aga mis puudutas eetilist külge, siis ta nõudis palju rohkem. Muist selle põlvel on öeldud, mina aga ütlen teile. See oli tema mäejutluse kõnestiil. Või kui ta ütles, et teie südame kanguse, teie loomuse kanguse pärast on teile antud õigus lahutada abielu, aga alguselt on loodud, inimene on loodupäraselt selline, et abielu peaks olema monogaamne ja ainukordne. Sellele kriteeriumile me ei vasta, siis see on meie viga ja Jumal on armuline. Me saame andeks, kui me kahetseme oma vigu ja see, püüame paremat, aga me ei saa minna selle juurde, et me hakkame pühakirja ümber tegema. Ja vabandust väga, ja mis puudutab ikkagi inimese kirgesid ja himusid, nii nagu neid pühakirjas kirjeldatakse, siis nendega mõõdutundetu käitumine on iga tahes olnud patt. Mitte ainult seksuaal kirg, vaid ka muud asjad. Ja nüüd, kui võtta see samane inimese sugutung on ikkagi seotud sellega, et mees ja naine või isane ja emane paarituksid, nii nagu see käib ka loomade maailmas, et üldse oleks midagi ahvatlevat, mis kutsuks neid järglaste saamisele, loomad teevad seda juht teadmatult veel koguni või järele mõtlemata, nii nagu, nad ei mõtle nagu inimesed, muul viisid mõtlevad. Ja kui nüüd see kogu see süsteem ise seisvub, siis see tähendab ju selget mõõdupidamatust. Ta muutub, ta ei enam ikka kahe vastassoo isendi vahel ega kulge selles suunas, et järgmine tuleb, vaid ta võtab iseseisva tasandi ja hakkab funksioneerida teistmoodi. Siis ma ei tea, minu meeles see jutt selle ümber, kas sa teevad nüüd suurt pattu või kas nüüd see on siis see patt või see, need patu jutud lähevad vihkesse selle pärast, et alati tuleb nagu siis see rõhk, et see milles jutt on, oleks nagu kõige suurem patt, mina küll ei arva nii. Võib-olla homoseksuaalid selle pärast, see on minu arvamus on loomulikult muudetav, kui ma ümber veendun, aga minu arvates, nii nagu ma olen märgald, et ega siis mõni inimene, kes ju vihastab või on kuri oma loomult, võib olla ja tavaline heteroseksuaalsel juures, võib olla palju suurem patune Jumala ees kui üks homoseksuaal, kes oma kaasasündinud hälbe vastu ei saa. Ega siis see ei tähenda nüüd kohe hinnangut, et sina lähed hukka ja vaata nüüd teine ei lähe hukka. Vaid see tähendab lihtsalt seda, et mis suund on meie elule antud, kuhu poole me peame vaatama. Ja sellepärast tuleb need asju võtta rahulikult ja vaagida. Ja üks kummaline argument ka, mida on vahel kuulda olnud ikkagi, et öeldakse, et meil on pluralistlik taust, et peab olema väga palju erinevusi aksepteeritud. Ma väidan vastupidi. Ja need, kes nii ütlevad, kelle kõik nivelleerivad, sest kui on olemas väga erinevaid suhted inimeste vahel, üks on abielu, teine on sõprus, kolmas on vihkamine, neljas on töökaaslus, viies on mingi seltsimaja või seltskond, siis võiks ju kujutleda, et siis nüüd veel sinna juurde tuleb ka homosuhe mingisuguseks eriliseks liigiks. Inimesed selle vastu pole saanud ja nad oma vahel sõbutsevad, intiimasjadest kõvasti ei räägita, eks nad siis teevad, mis nad siis teevad. Ja kui inimene otsib väljapääsu, seda peaks soodustama, aga nüüd tahetakse nagu kõik viia abielu alla. See ei ole ju pluralism, see ei ole ju erinevust aksepteerimine, vaid erinevuste nivelleerimine ja tagajärjeks on abielu mõiste relativiseerimine. Ja loomulikult, kui ühiskond suures enamuses selle poolt hääletab, ega siis vastu ei saa, ühiskond kehtestab üldiselt seda, mida ta on. Aga kuna meie veenda järgi ikkagi pühakiri valgustab meile seda, nagu meie elama peaksime ja mis meie elu alus on ja ka siht peaks olema, siis meie kaitseme seda hea tahtlikult oma kaasmaalaste vastu ja seisame selle veende eest, et abielu on mehe ja naise vahel. Ja muud olla selles mõttes ei saa.
Ja täna võiksime ikkagi Eesti kontekstis öelda, et me isegi ei seisa mitte kaasmaalaste vastu, vaid paljude kaasmaalaste poolt, sest täna nii kiriku kui väljaspool kirikuringkonda inimesed ju tegelikult mõtestavad abielu just sääraselt, et see on mehe ja naise vaheline suhe. Aga lõpetuseks veel, teoloogina, kuidas teie kommenteerite seda, et Eestis me küll kirikutena mulle tundub, et ikkagi üsna üksmeelselt mõistame ja saame aru abielust, mis on mehe ja naise vaheline suhe, aga maailma kirikumaastikul on ju terve hulk kirikuid, kes tänaseks juba tolereerivad ka sellised samasooliste kooselusid, kuni sinna nii, et nad laulatavad, ehk et paluvad sellele Jumal õnnistust. Kust need inimesed, kirikuõpetajad, teoloogid võtavad siis endale sellise aluse piiblist või mis neid sinna viib, kui seda moodi lühidalt mõne mõttega valgustada?
No ma praegu just hakkasin eile lugema sellist raamatut nagu Timothy Keller, Jumala olemasolu põhjendus. kui me see skeptitsismi ajastul, mis on ainult paar aastat tagasi kirjutatud, ja ta kirjeldab täpselt seda see olukorda USA's, mida ma ise olen märganud Euroopas ja Eestis. Meil ei ole enam sellist üldist kristlikku ühiskonda, kus on muidugi olemas rohkemuskujad ja vähemuskujad, aga kogu ühiskond funksioneerib ja samuti teoloogia funksioneerib pühakirjale ustavalt ikkagi nii üldjoontes. Vaid on tekkimas differentsid. Need, kes usuvad, usuvad pigemini pühakirja pärasemalt ja tõsisemalt kui varem. Ja need, kes ei usu, need pööravad järsemalt selja. Ja selline differents juba aastakümneid toimib tegelikult lääne maailmas. Kuid, mis on meie erinevus lääne riikidega on see, et meil nõukogude süsteem lõi rahvakirikust välja. Ja kirikusse jäid need, kes leidsid põhjust jääda. Ja need ikkagi ju usudetu, olgu see usk siis tugev või nõrk või mis tahes, aga mingil määral teda pidi olema, sellepärast kirikuse jäädi. Aga mujal lääne maailmas jäid kõik kirikusse, neil poolt nad sündisid, nende käest ei küsitudki, kas sa tahad olla, vaid nad olid. Riik korjas kiriku maksud ehitati, selle kaudu kõik suured kirikud ja süsteemid üles, aga usk hakkas eestpidiselt kaduma. Leiti, et pühakirja ikka ei pea võtma otse, vaid ajaloolis kriitilise meetodiga tuleb võtta teda, et on suur osa ajast tingitud ja kuna on ajast tingitud, siis järelikult võib teha ümber ja kui on näha, et areng sinna pole läheb, et kõik asju soodustada, mis inimese vaba valikut õigustab, siis on võimalik selgitada, et kõik need Moosese seaduski tegelikult on hilisemist. Luuletuse ja Moosesele omistatud küll siira tahtmisega midagi head teha, aga see kõik on ajast tingitud ja see tuleb meil panna sellisel kujul kõrvale, kus suures see kõik on tõestamata hüpotees, mitte ühtegi tõestust ei ole, et Moosese seadus ei päriseks Mooseselt. Need on ainult hüpoteesid ja nad ise on läinud omadega nii puntrasse eri teooriatega, et mitte ühtegi selget seletust ei ole. Aga see on tahtmine. Tahtmine teha kõike ajakohas, et aeg on üks suur jumal, ütleme nii või ebajumal, sellele joostakse kaasa, moodide järgi peab jooksma, nii nagu kõik teevad peab tegema, nii nagu ühiskond käsib, nii peab olema, nii kui tekib väikene kahtlus, et äkki me oleme ühiskonnas vähem populaarselt, nii kohe selgub, et usk hakkab kõikuma, sest on ülitähtis olla tähtsal positsioonil ühiskonnas. Nii et ma natukene nüüd ütlen niimoodi võib-olla, noh, võib-olla mõnda inimest sellised sõnad ka riivavad, ma ei tea, aga tundub küll, et me ei tohiks ka nii tuue lipud olla, aga näe oleme ja kui lääne riikides nüüd suured rahvamassid ikkagi sedasi sellest piidelikult aluselt ära kalduvad ja samal ajal nad kiriku sees on, siis ega teoloogidki nendest ei erine. Teoloogid on samat moodi, võtavad, seletavad asju ümber ajaloolis kriitilise meetodiga, suurem osa on kõik ajast tingitud, mingi väiksem osa igaviku kaemus on ikkagi olemas kõigil, see on siis see alatine, seda ei saa nihutada, aga see mahub igale poole sisse, see igaviku kaemus, üks kõik, mislisesse vormida sisse paneta, mingil moel on olemas, ta meid kõrgemale meist endasti tõsta. Aga Kristus tahab meid tõsta ja Piibel tahab meid tõsta endast kõrgemale, mitte omal jõul, vaid Jumale jõul ja kahetsuse ja meelemuutuse jõul. Ja see on võimalik, aga vaat see kõik taandub. Ja siis ongi nii, et meil on jäänud kirikus need, kes usuvad, need, kes Piibli alusel on, need on täiesti selged. Meie kõik Eesti kirikute nõukogu on täiesti selgusel, et nii nagu alati on mõistetud pühakirja ja nii nagu Kristuse ilmutus ja kogu Piibli ilmutus ütleb, nii ta on. Pärsnal annavad selle tõlgenduse nagu mäsa tõlgendasin. Ja minu meelest on meil käitumisviis väga selge, kuna meie oleme selles arengus välismaast suurelt osalt ees. Ja enamasti öeldakse, et lääneriigid on meist ees ja enamasti nad on ka. Aga üks asi on neil tagant järgi. Meil tegi Lenin ja kommunism tegi kiire arengu läbi. Kiiresti löödi kirikust välja need, kes veendunult sinna jäänud. Lääs tuleb nüüd tasapisi longates järele. Ja seal on see puhastus veel olemata, nii et minu arvates on aspekte, mille poolest mulle mees ja sellepärast tuleb meil olla kindel nagu raud, nii nagu kunagi Nõukogude Liidu vastu, nii praegu Euroopa Liidu vastu religiooni ja kristluse ja usu küsimustes.
Suur tänu,
Arne. Ja muidugi rõõmuga, nii nagu ütles üks Eesti kiriku juht mulle, ma olen aga täiesti nõus, tuleb võidelda armastusega. Tähendab selles mõttes, et me peame olema kindlad nagu raud, aga pehme nagu padi ühtlasi.
Nii see on ja tänan kogu südames selle nii selge sõnumi eest, et ka tänasel päeval, kus on nii nagu mitmel korral on öeldud, relativismi diktatuur, võime meie ja peame tegelikult olema meie need, kes ammutavad ehtsast Jumala sõnast oma elukäsitluse ja oma Jumala uskumise. Suur tänu, soovime õnnistatud päeva ja toredate taaskohtumisteni.
Aitäh, samad sõnad, aitäh.